Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 15 majit, argumentet kryesore. Papa priti në audiencë krerët e dikasterit të Vatikanit për shërbimin e zhvillimit të gjithanshëm njerëzor. Po sot paradite, ati i shenjtë priti në audiencë kryepeshkëvin e madh të Kievit, Sviatoslav Shevçuk. Kështu bën të ditur buletini i sallës së shtypit të selisë së shenjtë. Gjithnjë sot emërimi i parë i peshkvënor i Papës Leoni XIV. Ai emëroi peshkëv ndihmës të diocezës së Callaos në Peru, atë Miguel Angel Contreras Lajaruna, vikar episkopal për jetën rregulltare të kësaj diocese dhe prori i distriktit të Amerikës së Jugut të Etërve Marist, duke i caktuar selinë titullare të babrës. Në audiencë me vëllezërit e shkollave të krishtera, Papa Leoni XIV theksoi rëndësinë e mosimdhënies si shërbes dhe mision për të ndihmuar të rinjt të japin më të mirën e tyre sipas planit të Zotit. Janë riaktivizuar që dje faqet papnore në platformat sociale X dhe Instagram. Në X faqja ati të shenjtë është @pontifex, ndërsa në Instagram @pontifex Pope Leo XIV. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, Kardinali Pietro Parolin, komenton në samitin e sotëm në Stamboll dhe bisedimet e paqes ndërmjet Ukrainës dhe Rusis. Shpresojmë që Stambolli të nisë një rrugë paqe. Vatikani është gati të ofrojë hapësira diskutimi. Në një takim në OKB, vëzhguesi i përhershëm i Vatikanit, im Zot Gabriele Kaça, konfirmoi impenjimin e selisë së shenjtë kundër punës së fëmijëve. Më 15 maj, kalendari i kishtar përkujton Shën Izidorin, bujke laik e lajmet e tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Të rinjt si vulkan jete dhe mësuesit si shërbyes si misionar. Këto janë dy imazhet e botës së shkollës, të dhëna nga Papa Leoni XIV në audiencë me rregulltarët vëllezër të shkollave të krishtera, të themeluar nga meshtari francez Shën Gjon Pagzusi de la Salle, të cilët i priti sot më 15 maj në sallën Clementine. Në sfondin e takimit dy përvjetor të veçantë, 300 vjetori i shpalljes së bulës in apostolike Dignitatis Solio, me të cilën Papa Benedikti XIII miratoi institutin dhe rregullën më 26 janar 1725, si edhe 75 vjetori i shpalljes nga Papa Piu XII i Zojës Marii de la Salle si pajtore e qiellore e të gjithë edukatorëve.
Me gjithë historinë e tyre të vjetër, ende sot vëllezërit e shkollave të krishtera nuk e kanë humbur aktualitetin e tyre. Papa e thekson këtë në fjalimin e tij, duke vënë dukje se si aftësia e meshtarit francez La Salle për t'u përgjigjur me kreativitet vështirësive të shumta të kohës tij, duke hyrë edhe në shtigje të reja dhe shpesh të pazbuluara, ishte pikërisht ky shenjt dhe pedagog francez për shembull që nisi revolucionin pedagogjik të mësimdhënjes, duke ju drejtuar klasave dhe jo më nxënësve individual. Duhet jetë një model referimi edhe për sot.
I giovani del nostro tempo, come quelli di ogni epoca.
Të rinjt e kohës sonë, si ata të çdo epoke, janë një vulkan jete, energjish, ndjenjash, idesh. Kjo shihet nga gjërat e mrekullueshme që dinë të bëjnë në shumë fusha, por edhe ata kanë nevojë për ndihmë, për të rritur në harmoni me kaq shumë pasuri dhe për të kapërcyer atë që, megjithëse ndryshe nga e kaluara, mund të pengojë ende zhvillimin e tyre të shëndetshëm.
Sot, si dje në të vërtetë, vazhdon Papa Prevost, brezat e rinj gjenden përballë pengesave të shumta.
Pensiamo all'isolamento che provocano dilaganti modelli relazionali.
Të mendojmë për izolimin që shkaktojnë modelet relacionale gjithnjë më të përhapura, të bazuara në sipërfaqësinë, në individualizmin dhe në paqëndrueshmërinë afektive, për përhapjen e skemave të mendimit të dobësuara nga relativizmi, për mbizotërimin e ritmeve dhe të stileve të jetës, në të cilat nuk ka vend të mjaftueshëm për dëgjim, reflektim dhe dialog, në shkollë, në familje, ndonjëherë edhe mes bashkëmoshatarëve, me vetmin që rrjedh prej saj.
Këto sfida të vështira, thot Papa Leoni 14, duhet bëhen mundësie perspektiva treja për zhvilluar mjete dhe gjuhë treja me të cilat të prekësh zemrën e nxënësve, duke ndihmuar dhe duke nxitur të përballojnë me guxim çdo pengesë për të dhënë në jetë më të mirë në tyre, sipas planeve të Zotit. Themelor do tjetë atëherë dhe formimi mësuzve si pasati parimi ashtë dashur për meshtarin francez Lasalle, pra mësim dhënja jetuar si shërbes dhe mision si përkushtim në kish.
San Giovanni Battista della Salle non ha voluto che fra i maestri delle scuole cristiane.
Shën Gjon Pagzusi della Salle nuk ka dashur që mes mësuesve të shkollave të krishtera të kishte meshtar, por vetëm vëllezër, në mënyrë që çdo përpjekje e juaj të drejtohej me ndihmën e Zotit drejt edukimit të nxënësve. Ai thoshte, altari juaj është katedra, duke promovuar kështu në kishën e kohës së tij një realitet deri atëherë të panjohur. Atë të mësuesve dhe katekistëve laik të ngarkuar në bashkësi me një shërbes të vërtetë.
Në vazhdën e Papa Franciskut, pra, ati shenjt Leoni 14 thekson parimin e ungjëllëzimit duke edukuar dhe të edukimit duke ungjëllëzuar, duke nënvizuar sfondi rëndësinë e sinergjisë mes gjithë komponenteve të formimit.
Papa Leoni 14, i cili ka qenë gjithnjë i pranishëm në rrjetet sociale, do të vijojë në të njëjtën linjë me paraardhësit e tij. E konfirmoi profilin e tij zyrtar në platformën X e në Instagram. Ishte Papa Benedikti 16 ai që hapi për herë të parë më 12 dhjetor 2012 faqen e tij @pontifex në Twitter, e cila u trashëgua disa muaj më vonë nga Papa Francesku. Më pas, më 19 mars 2016 u shtua dhe profili zyrtar në Instagram quajtur @franciscus. Leoni 14 do të përdor faqen @pontifex në platformën X të njëjtën e Papës Francesku dhe të Papës Benedikti 16. Postimet publikohen në 9 gjuhë, duke arritur në 52 milion ndjekës, e shkruhen në anglisht, spanjisht, portugalisht, italisht, frëngjisht, gjermanisht, polonisht, arabisht dhe latinisht. Tekstet e botuara gjatë viteve nga Papa Francesku do të arkivohen në një seksion të veçantë të faqes institucionale të internetit të Selisë së Shenjtë Vatican.va.
Në Instagram profili vetëm zyrtari aty të shenjtë quhet @pontifexpopleo14.
Vështrimi është drejtuar nga Turqia. Destinacioni mundshëm i udhëtimit të parë të Papës Leoni 14 për 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes dhe sken duke filluar nga dita e sotme e samitit të Stambollit që pritej të bashkonte presidentët e Rusisë dhe të Ukrainës për biseda të drejtë për drejta me qëllim arritjen e një armpushimi. Fatkeqësisht ka shkuar në Stamboll vetëm presidenti i Ukrainës Zelenski, por jo ai i Rusisë Vladimir Putin. Kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit të Vatikanit, ju përgjigj për herë të parë pas konklavit pyetjeve të gazetarëve në kuadrin e një ngjarje që u mbajt në Universitetin Papnor Gregorian në Rom me titull Drejt një teologjie shpresë për dhe nga Ukraina, organizuar nën patronazhin e Kishës Greko-Katolike Ukrainase. Ai bashkëndau pritshmëritë për këto negociata direkte me ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë gjithmonë të ketë një dritare paqe, i thot kardinali Parolin për mediat e ndryshme. Jemi të kënaqur që më në fund ka mundësi për një takim të drejtë për drejtë. Shpresojmë që aty të zgjidhen nyjet që ekzistojnë deri tani dhe të mund të nisë vërtet një rrugë paqeje. Sipas sekretarit të Shtetit të Selisë së Shenjtë, është e parakoshme sot të thuhet se çfarë do të ndodhë. Shpresa është që Stambolli të jetë një piknisje serioze për të dhënë fund luftës.
E parakoshme, si pas kardinalit Parolin, është edhe të hipotizohet një vizite mundshme e Papa Leonit 14 në Ukrainë në përgjigjet ftesës së prezidentit Zelenski në telefonatën e mëngjesit sënës së kaluar. Papa, i cili gjatë lutjes Marianet në mretreshës qillore të së dielës, por edhe në fjalimin e gjatë të djeshëm drejtuar pjesëmarrësve në jubileun e kishave lindore, ka bërë thirrje të forta për territoret e plagosura nga dhuna. Do të ripërtrini, siç ka bërë tashmë disa herë, që nga fillimi i pontifikatit të tij thirrjen për të dhënë fund luftës, siguron kardinali Parolin. Ne, shtonai, mbetemi gjithmonë të gatshëm të ofrojmë edhe një hapësirë. Të flasësh për ndërmjetësim është e tepërt, por të paktën për shërbime të mira, për lehtësimin e takimit. Në të njëjtën kohë nuk duam të ndërhyjmë në iniciativa tjera në zhvillim e sipër.
Qëndrimi i Selis së Shenjtë, pohon sekretari i Shtetit të Vatikanit, është një pozitë që kërkon t'i afrojë palët më shumë se sa të krijojë ndarje të tjera. Siguron se ndërkohë mbetet aktiv mekanizmi i nisur dhe i mbështetur nga misioni i kardinalit Mateo Zupi, i cili ka çuar edhe në riadhësimin e disa fëmijëve ukrainas të dërguar me forcë në Rusi. Bëhet fjalë kryesisht për shkëmbime emrash përmes nunciaturave apostolike, pastaj për verifikime në vend dhe përgjigje. Numrat e këtyre fëmijëve janë shumë të diskutueshëm, por është e rëndësishme që të kthehen pak nga pak në familjet e tyre, në shtëpitë e tyre, tek të dashurit e tyre.
Edhe për lindjen e mesme, Papa dhe Selia Shenjtë do të vazhdojnë në të njëjtën linjë të ndjekur deri tani nga Francesku, pra thirrja e vazhdueshme për të dhënë fund konfliktit në Gazë, për të siguruar lirimin e pengjeve dhe për ndihmën humanitare në Gazë. Për këto pika ka pasur një thirrje të fortë për një ndërhyrje serioze gjatë kongregacioneve të përgjithshme para konklavit, e shoqëruar me shqetësimin se lindja e mesme po zbrazet nga të krishterët. Prandaj do duhet të gjenden përgjigje për këtë problematik të madhe.
Duke shmangur pyetjet lidhur me diskutimet para dhe gjatë konklavit, kardinali Parolin u përqendrua në figurën e papës sapo zgjedhur, i cili ka marrë komente dhe reagime shumë pozitive. U paraqit në një mënyrë shumë të qetë. Është njeri i paqes, që e dëshiron paqen dhe që do të ndërtoj paqen pikërisht përmes këtyre urave që ka përmendur, qysh në fjalët e para të përshëndetjes së tij drejtuar besimtarve.
Sfundi kardinali Parolin i përgjigjet pyetjes se ku mund të zhvillohet udhtimi i parë i Papa Leonit 14. Mendoj në Nikea, thot ai. Është një moment i rëndësishëm për Kishën Katolike, është një moment i rëndësishëm për ekumenizmin. Sigurisht që ishte parashikuar që Papa Francesku të shkonte. Imagjinoj që Papa Leoni 14 do të ndjek të njëjtën udhë.
Ashtu si temperaturat shumë të ulta shkatrojnë filizat e pranverës, po ashtu një përvojë e hershme e mundimeve të jetës shkatron premtimin e ri të aftësive të një fëmije, duke e bërë të pamundur çdo edukim të vërtetë. Me këtë citim nga enciklika Rerum Novarum e Leonit të 13, dokumenti që e udhëhoqi papën e ri në zgjedhjen e emrit, im zot Gabriele Kaça, vëzhguesi përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara, riafirmoi angazhimin e Vatikanit në luftën kundër punës së fëmijëve. Rasti që e fjalimi i 13 majit në New York gjatë dialogut interaktiv jo formal me titull Fëmijëria dinjitose, eliminimi i punës së fëmijëve në të gjitha format e saj, duke përfshirë rekrutimin e detyruar dhe përdorimin e fëmijëve në konfliktet armatosura. Duke kujtuar se 1 në 10 fëmijë është në kurth në gjendje shfrytëzimi, vëzhguesi i Vatikanit theksoi urgjencën e diskutimit të çështjes.
Çdo fëmijë, theksoi Zot Kaça, është një dhuratë e Zotit për familjen njerëzore dhe duhet të rritet në një mjedis që respekton dinjitetin, mbron drejtat themelore dhe promovon zhvillimin integral të personit. Vazhdimësia e punës së fëmijëve përbën një shkelje të rëndë të këtij detyrimi dhe një thirrje për përgjegjësinë e përbashkët morale dhe ligjore të bashkisë ndërkombëtare. Një shqetësim të veçantë shkakton rekrutimi dhe shfrytëzimi i vazhdueshëm i të miturve në konflikte të armatosura, të cilin im Zot Kaça e quajti një shkelje të rëndë të dinjitetit njerëzor dhe një fyrje të drejtpërdrejt ndaj drejtave themelore të fëmijëve. Kësaj i shtohen forma të tjera abuzimi, si martesat e detyruara dhe shfrytëzimi seksual. Nga këtu, apeli Selisë së Shenjtë për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të gjithë fëmijëve të përfshirë në këto kontekste dhe trajtimin e tyre si viktima që ka nevojë për dhëmshuri, kujdes dhe shpresë. Ndër më të cënueshmit, theksoi vëzhguesi i Vatikanit, janë fëmijët me aftësitë kufizuara, të cilët kanë nevojë për masa mbrojtje gjithpërfshirëse.
Angazhimi i Selisë së Shenjtë për promovimin dhe mbrojtjen e dinjitetit të të miturve përfshihet në kuadrin e përpjekjeve të bashkësisë ndërkombëtare. Këto përpjekje, shpresoi në përfundimim Zot Kaça, duhet të intensifikohen, duke synuar krijimin e kushteve për një zhvillim të gjithanshëm të çdo fëmije, si qasje në kujdesin shëndetësor, në një arsim cilësor dhe në mundësi që u lejojnë atyre të rriten dhe të kontribuojnë plotësisht në shoqëri.
Qelësi i fjalëve të Kishës.
Shën Pietri u kthye, emri i tij është Leoni 14, e të dielën me 18 maj do të kremtoj meshën e fillimit papnis. I peshkvi 267 i Romës në bëri përshtypje, fillimisht me heshtjen e tij të thellë, një lloj jehone mbushur me dëshirë dhe hirë, thuajse sikur e gjithë kisha po mbante frymën bashkë me ta. Pastaj, gjesti i përshëndetjes me të dyja duart, i shoqëruar nga një buzëqeshje delikate, e më në fund fjalët e para, paqja qoftë me ju të gjithë. Pikërisht atëherë u duk vërtet kush ishte Robert Francis Prevost, papa i ri. Jo një njoftim e aq, por një prani, një fytyrë, një zë e lutja, qoftë një paqe çarmatosur dhe çarmatosëse, e përvujtur që vjen nga Zoti, i cili na do të gjithë pa kushte, të gjithë.
Çfarë surprize dhe çfarë dëshmie jashtëzakonshme bashkimi nga ana e kardinajve në konklav. Ashtu si lindja çdo jete e ndryshon perceptimin e botës, duke e bërë gjithmonë diçka tjetër, ashtu edhe pasardhësi i Shën Pietrit sjell një kishë të re. Sigurisht papa është rezultati një përzgjedhje, por ai është më shumë se një person i zgjedhur. Është një epokë që hapet, një frymëmarrje që përtrihet. Me votën e tyre të fshehtë, kardinajt zgjodhën një augustinian të lindur në Chicago, misionar në Peru. Dhe bashkë me të, kur e zgjodhën, patën parasysh edhe botën me zhgënjimet e saj e me pyetjet e shumë të papërgjigje. Në zërin e ngrohtë të papës së ri, duket sikur ndihet kjo barre madhe së bashku me vetdijen e shërbimit për të zgjuar ndërgjegjet, sepse kemi shumë nevojë për këtë. Sigurisht bën përshtypje edhe një herë shpejtësia e vendimarrjes, më pak se 24 orë. Në këto kohë gjithnjë më të fragmentuara që nuk ofrojnë zgjidhje për gjërat më të rëndësishme, kisha e ndjeu se nuk mund të mbetej gjatë pa atin e vet të shenjtë. Në funeralin e papës Bergoglio, kujtoi një kardinal, mbi gjithçka tjetër, njerëzit kërkonin pikërisht këtë: na jepni një atë.
Tani, o ati shenjt, na është dhënë përsëri një kohë për të ecur së bashku. E nëse kjo kohë e re fillon e mbushur me pritshmëri, ndodh kështu edhe fal rrugës e ndjekur në vazhdimësi absolute nga më të fundit ndërtues turave, secili me stilin e tij të rrënjosur në Ungjill, Shën Gjon Pali II, Benedikti 16 dhe Francesku, papa më i afërt i cili e fundit dëshmoi se mshira është manifestimi i vërtetës. Vllazërimi është mënyrë mbështetëse. Timi, afërsia është gramatika e kumtimit të ungjillit. Na kujtoi edhe një herë se në qendër të fesë përpara çdo veprimi është takimi me misterin e Zotit të bërë njeri. I peshkvi i Romës është parasgjithash ai që i përforcon vëllezërit e tij në fe dhe bën këtë duke u dhëquar barkën e Shën Pietrit.
Në mes të jubileut të shpresës, kisha fillon të ecë sërish për krah papës së saj. Kjo ka rëndësi. Këtu jemi, o pap Leoni 14, bashkësi katolike, griq i rreth bariu të vetë, vikari të Krishtit mbi tokë. E shpresojmë të jemi të denjë. Në ty, si gjithmonë, na është dhënë Pietri. Në ty, si gjithmonë, na kërkohet të fillojmë nga e para, nga jo falemimri, lutje thënë së bashku. Më 15 maj, kalendari kishtar përkujton Shën Izidorin, bujk, laik, i cili me jetën e ti, na mëson se përkushtimi i përditshëm në punë jep fryte shpresë. Izidori u lind në Madrid rreth vitit 1070 dhe u largua nga shtëpia shumë i ri për të punuar si bujk. Fal punës së ti, fushat që deri atëherë prodhonin pak, u bën shumë pjellore. Merrte pjesë në mesh çdo ditë dhe i kushtonte aq shumë kohë lutjes saqë disa nga bashkëpunëtorët e paditën se i hiqte kohën punës. Gjatë ditës së punës Izidori ndalej për t'ju falur Zotit, duke shkaktuar zemërimin e kolegëve dhe të pronarit të tij. Por Izidori punonte më shumë se të tjerët dhe kur lutej gjatë lërimit të fushës, në vend të tij punonin engjëjt me përmend dhe me qet. Pasi fitoi besimin e të Zotit, Izidori sillte më shumë para në shtëpi dhe së bashku me gruan e tij Marin u andante të gjitha të varfërve. Kur Madridin e pushtuan Almoravidët, u zhvendos në Torre Laguna e pikërisht këtu u martua me Marin. Familja e Izidorit dhe e Maris ishte pra strehë e sigurt për të varfrit. Asnjë i varfër nuk u largua nga shtëpia e tij pa një lëmosh. Vdiq më 15 maj 1130 dhe trupi i tij ruhet në kishën e Shën Andreut në Madrid.
E këtu të nderuar dëgjues përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.